Krisi ekonomikoa dela medio, eta esamarrago kudeaketa ekonomiko kaskarraren ondorioz, Euskarriko udal askoren egoera ekonomikoa zinez larria da. Bizkaian, egoera larrian dauden udalak bat baino gehiago dira, hemen Kale Gorrian saioan, behin baino gehiagotan aipatu behar dugu, eta gaurkoan urduñara jo behar dugu bertan, bertako udalaren egoera ba kaskarra delako ekonomikoki egoera txarrean daude bertan eta egoera zertan den ezagutzeko zergaitiak ulertzeko eta aurrera begira dituzten erronkak zeintzu diren zehazeko bueno ba bertako alkatea Carlos Arranz bilduko alkatea dugu telefonoz bestalde egunon Carlos
bai egunon
bueno hasteko eta behin kontatu nolako zen Urduñako udalaren egoera ekonomikoa alkatetzara iritsi zinanean.
Bai, ni orain goratzen naiz ba lehenengo bilerak eta lehenengo bilera eta ba de urgencia zien ba previsión de tesorería negativo izango zala eta ba ja lehenengo egunetan hartu behar izan genitun neurriak ba murrizketak edo ba aurresteko neurriak izan ziren, ez? Ja aurkitu lehenengo egunetan oso ba ikusten zan ze zetorrena. Gero ba ikertu gendun hobeto zer zegoen udaletxean eta argi zegoen arazo bat zegoela ba ekonomikoa alde batetik. Eguneko ekonomian gastua handiegi izan ba geneukan ba diru sarrerekin konparatuta eta gero bestaldetik sortetzea. Ze zorra geneukan, ze zorra daukagun momentu hontan, eta hori bai da benetazko arazoa, ez da egunekoa, ez baizik eta ja ba urte batzuetarako hor daukagu, bueno, ja 20 urtetarako hor edukiko duguna arazoa konpontzen ez badugu, ez?
Alegia, udala maila batean behintzat hipotekatuta dagoelako edo dagoela, Euskalderi Jeltzaren esku zegoen udalazuek gobernurari txerte, uste duzu, Carlos, arduragabekeria ez jokatu zutera Jeltzalek?
Bestite, orokorrean bai, ez, esan dezakegu, baina, bueno, ulertu behar da, ze da Jeltzaleen kudeaketa kokatu behar dugu eredu baten edo indarrean zegoen eredu baten barruan eta oraindik ba indarrean dago eta bueno ba eredu horren krisialdean buruz belarri sartuta gauden momentu hontan. Hori holan irakurri behar dugu, ez da kasu bakarra, ba Bizkaian beste adibide batzuk dauzkagu eta orokorrean ba estatu mailan eta ba eustute hori da azkenean bizigaren krisialderen jatorria, ez? Izan da eredua, zein izan da jokaera, ba beti pentsaten, bueno, ba orain gastatuko dugu eta bueno, ja ordainduko dugu, ba bankuek ematen digute dirua, ba bueno, ba gastatuko dugula eta bueno, bihar ikusiko dala eta pentsaten, ba inbertsio hoiekin, ba ez dakit kriston sarrerak izango zirela herrian, baina bueno, urteak pasa eta argi ikusi da hori ba eredu horren porrota, ez?
Bueno, con toda Carlos zuek udal gobernura bildu iritsi eta ordu zerozik egoerari aurre egiteko neurriak hartu dituzuela, zeintzuk izan dira, bueno, hasiera batean hartu zenituzen neurri horiek?
Bai, lehenengo neurrian lehen esandakoak, ba ikusita bueno, ba gastua murriztu behar zala, ba azteko ba ber nondik zelan zer da soberan zer da gehiegi ba ze neurriek ez dauzkate zergate ba eragin handirik horre gizarten eskubidetan edo zerbitzuetan eta gero ba beti ba langileen ba eskubideak ba urratu barik, ez ikusten bueno no, a ber noraino gaude prez ba murrizteko da zer da ba ba defendible ikusteko aurrean egiten dugun. Baina heltzen da momentu bat non ikusten duzu bueno ba ametik aurrera ja murrizketaren bidea guretzat agurtuta dago, osea ezin da dana konpondu murrizketekin, osea guk ikertu behar dugu nondi datorren arazoa, zein izan diren arduradunak eta hori jakinda, ba bilatu behar du konponbidea eta eskatu behar diegu konponbide bat edo konpromiso bat konponbidean eragile hoiei, bez dela ez dauka zentzuri, ez dela gure politika, ba, edozein alderdien politika berdina izango da, ez dago alderik, ba, murrizketa, krisialdiren aurrean gure politika desberdina izan behar da, ba, eta garrantzitsuena da, ba, zein izan da arduraduna eta zein izan da nondi datorren arazoa, eh?
Nondi datorren arazoa aipatzen zenuen, beste eragile batzuk edo beste erakunde batzuk ere aipatzen dituen, diputazioaz ari gatzara, bizitu bai, diputazioaz?
Bai, horri alde batetik, guke bal, pasan astean aurkeztu gendune proposamenean agertze oso argi esaten dugu, bai, alde batetik, guk ardura daukagu, gu azkenean, Orduñako udaletxean gaude eta udaletxeak egin du jorratu du bidea, baina bera bakarrik egin du bidea, ez alde batetik horre egonda aldundia, beti operazio hauetan beti egonda atzean edo oniritzia emoten, ba, norma foralen bitartez, eta momentu hoietan argi ikusten zena zen, alde batetik, udaletxe honek ez zeukan kapazitatea aurre egiteko zorrari, eta beste aldetik, bide hau azkenean agortuta zegoela, ja azken operazioetan. Ze bide hoietan, ja zeukan zortetxea handiegi izan, eta jarraitzen zuen udaletxea gastatzen ez zeukana. Orduan aldundiak beti onartu du, ez du ez ere esan, orduan guri ustetan tutela finanziera delako hori ez du bete, eta bere kompetentzia da. Orduan ikusi behar da, bere ardura handia da, bai, eh? Udaletzen bezalakoa ala tamainakoa, ez?
Diputazioz ari garela, Carlos, bere 2/2012 foru arauan, diputazioaren foru arau horretan, duela gutxi kaleratu zuen foru arau horretan, arazo finantzieroak, Urduña bezalako herri dituzten arazo ekonomikoak laguntzeko bidea zehazten du diputazioak. Ez zaizu egoki iruditzen foru arau hori, zer dela ta?
Ba, bueno, hor dago, guren lehen esan dudan moduan, gure arazoa zorra da, zorpetzea ordune guk ezin du onartu, ba, arazo hau konpontzeko, ba, zor gehiago hartu behar dugula. Eta norma foral horren bitarten eskaintzen digutena hori da, bueno, hau izango da zorra, beste eskutatu da, beste erabat, beste erabaten planteatuta, zuk ez ordaindu, edo ordaindu bari daukasuna gorde hor, guk ordaindu lagunduko dugu ordaintzen, baina mailegu baten bitartez. Eurek egin dutena, izan da, ba, bankuekin bildu edo adostu zen izango diren baldintzak, eta horrekin lortuko dugu pasorra unditu, ez? Adibidez, gu orain, fakturak ez baditu ordaintzen, eta azkenean inpagadotan baldin badokagu milioi bat euro, ba, ordun horre izartzen dugu norma foral horretan, eta hurrengo 10 urteetan ordaindu behar dugu, hori banatuta, baina interesake ez dira zero izango da, uneko 7 izango da, ordun interesak egongo dira eta gasto finanzierok egongo dira, bai, azken finean mailegu bat da, ordun guk daukagun arazoa mailegua ja nahiko txo daukagu, eta zorra ezin dugu handitu, gure proposamena da zorra murriztu behar dela.
Beraz, Carlos, zorra handitzea ez baldin bada irten bidea, eta murrizketak ere ez badira bilduk Urduñako udaletxean martxan jarri nahi dituen irtenbideak, zein da bidea egoerari aurre egiteko? Zein da proposatzen duzuen alternatiba edo irtenbidea?
Lehen azaltzen, eta bueno, falta zaite hirugarren eragilea, ez? Eta bankuetxeak dira. Orain azalduko dut pizkan tarteka, zen izango da bakoitzaren ardura eta bakoitzaren bidea, guk proposatzen dugun bidea. Alde batetik guk bai alekin gehiago egin behar dugu murrizten gastua, eguneko gastua. Guk ikusten duguna, lehen esandakoa eskubide horiek urratu barik, oraindik badaukagu bide bat jorratzeko. hori da, udale daukagune egitura edo struktura murriztu, ba, egokitu zen benetasko benesteko zen da gure benetasko almena eta murriztura eta egokitu eta horrekin iaia arazoren erdia konpontzen dugu. Baina beste erdia geratzen zaiguna, guk eskatzen dioguna aldundiari da. Oie, ja 2008an dirua sartu zen sartu zuen orduña derra enpresan hori enpresa publika bada asinoak erosten, baina garai horretan diru horrekin ba gastu korrentera joan zan, ordun ez ezer konpondu. Gu proposatzen duguna diru horrekin, jasotzen dugun diru horrekin, ba zorra kendu. Horrekin iaia zorraren erdia kentzen dugu. Ordun gasto finantzieroak murrizten dira. Gasto finanziero murrizten baditugu gutxi gora bera 200 mila eurokoa dira, ordun ja ba gure egoera asko aldatzen da. Eta gero beste aldetik bankuei esaten dieguna da, oie, a ber, guk elertzen dugu diru askatu dugula, hori, diru hori bueltatu behar dugu, baina bai adostu behar dugu zelan bueltatzen dugun. Galde batetik, zen izango dira plazoak, zen izango dira baldintzak eta batez be pentsatu behar dugu interesez hitz egiten ari gara. Ze azkenean hori da bankuek egiten duten negozioa, interesak. Eta momentu azken garaian ikusi duguna izan da, bueno, sistema publikoa bankuak erreskatera joan da arazo barik. Orain guk eskatzen duguna da, bueno, gu sistema publikoak eskatzen diegu, oie, gu arazo larrian gauden, bitxienez ez egin negozioa gure miseriarekin, ez? Hori da esaten duguna eta azaldu nahi dieguna bankuei. Ba, berbegiratzeko zein dira baldintzak. Eta aldundei esateko, oie, inmobilizatu dirua ordunean, ez da diru galdua, azkenen diru hori inbertitu dago eta badago patrimonio diru horren apal moduan, ze badago patrimonio mobilizado atzetin, osea, ez da galduta, bakarrik utzi herrian, horrekin kenduko dugu mailua eta horrekin lortzen dugu ja hiru hanka hoiekin lortzen dugu ekonomiaren edo balantzearen estabilitatea. Horrekin eta baldintza hoiek betetzen badira, badago etorkizuna egiteko eta aurrera egiteko. Eta sama guztia ez da eroriko. Herrian ez da eroriko langileengan eta ez da eroriko bakarrik aldundietan, osea banatzen dugu ardurak. Horregatik esan dut hasieran konponbidea egiteko lehenengo urratsa izan da aztertu nondi datorren arazoa.
Bueno, hain ikusteke beraz zein dituzuen konponbidea martxan jartzeko eta bide honan jartzeko, ea zein erantzun emate duten kasu honetan bankuek eta diputazioak. Ez da, Carlos, ea zein den beraien erantzuna zeren proposamenaren aurrean.
Bari da, horrein gu momentu honetan ja, bueno, legalean aziratik bilerak eskatu ditugu beti aldundiekin. Momentu honetan bilera horietatik ja argi geratu zen guk egin behar genuna zen plan bat edo ba jarri mai gainean paperan ondo zehaztuta eta ikerkuta zen esan dan gure proposamena, hori egin dugu ja, gure bete beharra bete dugu. Beste aldetik zergak bebai igo ditugu edo paretu ditugu beste herriekin, hori izan aldundiek eskatzen zuena bere garaian, hori gure aleginak egin iaia gehienak ja egin ditugu, gure bete beharrak, orain eskatzen duguno ba erantzun bat, ez? Ez dakit bilera baten bitartez edo karta baten bitartez berdin zaigu eta eskaini dugu bai bankuei eta bai aldundiei behar dutena, ba gure presentzia behar dutena gauzak argitzeko edo azaltzeko plana, hor egongo gara beti pres eurekin biltzeko.
Ba, erantzun horren zei geratuko gara, Carlos Arranz, Bilduko Urduñako alkatea, mi esker gaurkoan gurean egotagatik eta zeuen egoraren azalpenak eman izatea emategatik.
Ba, izuei.